Εδώ Ηράκλειο. Ελληνική ραδιοφωνία.
Αυτονομία ατομική. Αμέσως φυσικά πρόβλημα. Ως πού πάει η αυτονομία η ατομική σε σχέση με τους κοινωνικούς κανόνες και τι θα πει κοινωνική αυτονομία. Δεν είναι έτσι. Και αυτό το οποίο εννοώ εγώ ως αυτόνομη κοινωνία είναι μια κοινωνία όχι η οποία είναι διαφανής, αλλά είναι μια κοινωνία η οποία ξέρει ότι δεν υπάρχει υπερβατικότητα. Ότι δεν υπάρχει υπερβατική πηγή των θεσμών και των νόμων, ότι δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή, η οποία ξέρει συνεπώς ότι ό,τι γίνεται γίνεται εδώ κάτω και ότι ό,τι έχουμε να κάνουμε εμείς έχουμε να το κάνουμε και έχουμε να δώσουμε στον εαυτό μας, στους εαυτούς μας σαν κοινωνικό σύνολο, κανόνες και νόμους που να μας επιτρέπουν να υπάρχουμε σαν αυτόνομη κοινωνία και σαν αυτόνομα άτομα μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και από εκεί και πέρα η δυνατότητα να βάλω σαν άτομο ή να βάλει μια κοινωνική ομάδα ή μια πολιτική κίνηση ερωτήματα σχετικά με το αν η σημερινή θέσμη της κοινωνίας είναι δίκαιη ή δεν είναι δίκαιη, εάν η ισότητα εντός εισαγωγικών την οποία επαγγέλλεται το Σύνταγμα και ο νόμος για τους πολίτες υπάρχει στην πραγματικότητα ή δεν υπάρχει, η δυνατότητα του να σκεφτώ αλλιώς, του να μιλήσω αλλιώς από ό,τι σκέφτεται η πλειοψηφία, η εκκλησία, το κράτος, το κόμμα κτλ. Δεν είναι έτσι. Ο δάσκαλος, οι γονείς ενδεχομένως.
Καλημέρα σε όλους και όλες. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ελληνική ραδιοφωνία που μας φιλοξενεί εδώ. Μόλις ακούσαμε τον Κορνήλιο Καστοριάδη, ελπίζω να τον αναγνωρίσατε. Και ήταν μια μικρή εισαγωγή της δικής μας παρουσίασης σαν πλατφόρμα για την αυτονομία, την αυτάρκεια και την ισότητα. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να εστιάσουμε στο ποιοι είμαστε, ξεκινώντας από το πλατφόρμα, γιατί πλατφόρμα. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί διάφορες δυνάμεις της κοινωνίας που έχουν οριζόντιες δομές στον πυρήνα τους, που έχουν την αλληλεγγύη και τον αντικαθεστωτικό αγώνα, οι οποίες όμως γενικά είναι ασύνταχτες σε ένα πολυκλαδικό σχήμα και όχι σε ένα ενιαίο οργανισμό που θα αποτελέσει μια συνολική δημιουργική αντίσταση σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή η πλατφόρμα ουσιαστικά είναι μια... πρώτα απ' όλα δεν είμαι μόνη μου, είμαι η Έλλη, είναι ο Αλέξανδρος και ο Γιάννης μαζί μου.
Γεια σε όλους.
Καλημέρα σας.
Ωραία.
Με τη σειρά μου να πω ότι είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό το βήμα που δίνεται από την ΕΡΑ και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος να εκφράζονται τα διάφορα κοινωνικά κομμάτια και οι άνθρωποι ελεύθερα. Οπότε... Ας προχωρήσουμε λίγο στο τι διαπραγματευόμαστε σαν πλατφόρμα. Έχουμε στον πυρήνα μας τρία μεγάλα ζητήματα. Την αυτονομία, την αυτάρκεια και την ισότητα. Αυτά τα τρία ζητήματα θα θεωρούμε γενικά πολύ αξιακά και είναι αυτά που κατά τη γνώμη μας... θα πρέπει να αποτελέσουν τον αξιακό πυρήνα για μια κοινωνία στην οποία θα πρέπει κάπως να μεταβούμε, γιατί η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα έρχεται σε άμεση αντιδιαστολή με αυτές τις αξίες. Και σαν πλατφόρμα έχουμε καταγράψει κάποιες σκέψεις και κάποιες προτάσεις προς όλους... Όλο αυτό το πράγμα που ονομάζουμε εμείς τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια, δηλαδή τα κομμάτια αυτά που βγαίνουν μπροστά στους κοινωνικούς αγώνες και απαιτούν διάφορα δικαιώματα ή αγωνίζονται για να ξεπεραστεί η κατάσταση που έχουμε σήμερα.
Και πρέπει να πούμε, έτσι, το αυτονομία, αυτάρκεια, ισότητα μεταξύ μας το ονομάζουμε τρίπτυχο. Πρέπει να πούμε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν επιλέχθηκε σαν κύριο πρόταγμα για να λειτουργήσει σαν εξαιτίας, ας πούμε, της κατάρρευσης ενός κοινωνικού κράτους ή της κρίσης κτλ. Δηλαδή, ουσιαστικά, μέσω αυτού δεν επιδιώκουμε να καλύψουμε οποιαδήποτε κενά που δημιουργούνται από τη σημερινή κοινωνική κατάσταση. Αλλά γενικά οι δομές που θέλουμε να στήσουμε και να υποστηρίξουμε, προφανώς, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές δομές στην κοινωνία σήμερα, δεν είναι μια προσπάθεια υποκατάστασης, αλλά είναι δομές οι οποίες λειτουργούν στο τώρα βάσει ενός συγκεκριμένου αξιακού, θεωρητικού και πολιτικού κώδικα, τα οποία ουσιαστικά θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν την παιδεία για, για μια αυριανή ουσιαστικά ανατροπή. Γιατί αν δεν εδραιωθούν αυτά τα προτάγματα σήμερα και επιδιώκουμε μια ανατροπή, στο αύριο δεν θα ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε μια κοινωνική, μια σταθερότητα σε μια ενδεχόμενη κοινωνική αλλαγή.
Επίσης, θα θέλουμε να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την κυρία Στέλλα από τον Πύργο, από την Νότια Κρήτη, που είναι μέλος της Τράπεζας Σπόρων, που έχει να κάνει με τη διάθεση τοπικών ποικιλιών, που θεωρούμε πολύ σημαντικό κομμάτι σε σχέση με την αυτάρκεια ειδικά. Αυτό νομίζω είναι σε γενικές γραμμές, έτσι, η παρουσίαση η πρώτη του τι θα πούμε σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό κομματάκι από έναν άνθρωπο που τον σκοτώσανε πριν λίγο καιρό οι φασίστες, τον Παύλο Φίσα. Είναι η διασκευή ενός πολύ γνωστού κομματιού του Μιλιόκα.
Ας το να μιλήσει μόνο του.
Ναι, θα μιλήσει μόνο του.
Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατζιλίκια επάνω στα όνειρά μου. Είδα τον παππού μου να τρώει ξύλο από μπάτσους. Είδα η χώρα μου να κατακλείζεται από τσάτσους. Είδα ένα κόσμο να γεμίζει από βόμβες και μικρά παιδιά να παίζουν μέσα σε κατακόμπες. Θα σου λίγο γιατί είναι λεπτό αυτό το θέμα. Είδα κι άλλα παιδιά που τα πηγμένα μες στο αίμα. Είδα να κόβουνε το για να πίνουν δισκογραφία. Για το καλό μου είπανε πως ήταν η αιτία. Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ. Τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα δύο. Είδα μια τεράστια πλεκτάνη και μια παγίδα υπό την αιγίδα κάποιων που μοιάζανε στο μίδα. Μα όλα αυτά με πείσαν πως είναι μες στο μυαλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου.
Για το καλό μου.
Για το καλό μου.
Όχι που δεν άντεξε
στο τέλος το μυαλό μου.
Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου.
Για το καλό μου.
Στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου.
Για, για, για. Για το καλό μου, τώρα σας γράφω όλους στα αρχίδια μου. Δεν θα είμαι εγώ, αλλά εσείς θα είστε τα παιχνίδια μου. Γράμματες, επιτέλους τις επαναστάσεις. Μιλάμε μόνο για προσωπικές αντιστάσεις.
Λοιπόν, να πω και εγώ κάνα δύο πραγματάκια για να γίνει λίγο και πιο σαφές. Πιο σαφές τι είμαστε, ας πούμε, και σε τι πλαίσιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν υπάρχει μια εμπειρία τα τελευταία χρόνια που έχει να κάνει με το κόσμο ο οποίος ζούσε σε μια, ας πούμε, γυάλα που ξαφνικά έσπασε, βγήκε στο δρόμο, βγήκε στις πλατείες, έγιναν συγκρούσεις, έγιναν ταυτόχρονα πολλά εγχειρήματα αυτοοργάνωσης, ας πούμε, άρχισαν να πληθαίνουν και να δημιουργούνται, ας πούμε, πολλοί, ας πούμε, πυρήνες και θύλακες μέσα στην ίδια την κοινωνία για μια διαφορετική, ας πούμε, μια εναλλακτική, ας πούμε, άποψη για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Αλλά όλο αυτό, ας πούμε, το πλαίσιο είχε κάποια όρια. Δηλαδή βλέπουμε ένα πισωγύρισμα αυτή τη στιγμή, μια απογοήτευση. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πέφτουν στο τραπέζι χαρτιά, ας πούμε, στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό, όπως το χαρτί του φασισμού, είδαμε και τι έγινε πριν λίγο καιρό και με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικότερα είμαστε μια κατάσταση έντασης και πραγματικά όλοι βρίσκονται και σε μια σύγχυση αλλά και σε μια απογοήτευση, που είναι πολύ φυσιολογικό όταν δίνεις ένα πόλεμο, ας πούμε, είσαι σε ένα πόλεμο και δεν βλέπεις ότι έχεις καταφέρει να πετύχεις μεγάλες νίκες ή έστω και μεσαίες. Άρα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπήκε στο τραπέζι η σκέψη τι δεν έχει γίνει σωστά, ας πούμε. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές προσπάθειες αλλά κάπου, ας πούμε, κολλήσαν. Έτσι λοιπόν αυτός ο κόσμος βρέθηκε σιγά σιγά και άρχισε να συζητάει ότι πραγματικά δεν υπάρχει ένα πρόταγμα αυτή τη στιγμή γενικότερο, μια συνεκτική, ας πούμε, όχι πρόταση, ας πούμε, η οποία θα είναι η μαγική λύση, αλλά κάπως να συνδέσει τα διάφορα κομμάτια από αυτό το puzzle που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ώστε να δούμε πώς προχωράμε παραπέρα.
Ακριβώς αυτό, και αυτό προσπαθήσαμε να το διατυπώσουμε μέσα σε τρεις λέξεις, που είναι αυτές τις τρεις λέξεις, το τρίπτυχο που είπαμε, το αυτονομία, αυταρχία, ισότητα. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
Ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να αναλύουμε έτσι σχετικά σύντομα το καθένα και γιατί το καθένα, ας πούμε, ξεκινώντας με την,
την αυτονομία. Καταρχάς να πούμε τι δεν εννοούμε με αυτονομία, γιατί η αλήθεια είναι και μια παρεξηγημένη λέξη, ειδικά εδώ στα δικά μας μέρη. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι η λύση θα προέρθει αν δημιουργηθεί ένα αυτόνομο κρητικό κράτος, μια αυτόνομη κρητική πολιτεία. Κάτι τέτοιο είναι αστείο να το πιστεύουμε, άσε που δόθηκαν σκληροί αγώνες για να πει ότι, τέλος πάντων, για να πούμε αυτή τη στιγμή ότι εδώ είναι Ελλάδα κτλ. Και εν τέλει κιόλας δεν βλέπουμε μια λύση στη δημιουργία ενός μικρού κράτους, ας πούμε, κτλ. Αυτό που στην ουσία εννοούμε με αυτονομία, και έχουμε πολύ μεγάλη αναφορά σε σχέση με τον Καστοριάδη σε αυτό, είναι η δυνατότητα της κοινωνίας να παίρνει αποφάσεις σε θέματα και ζητήματα που την αφορούν. Αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή μας έχει στερηθεί. Έχουμε μια δημοκρατία κατ' επίφαση, έχουμε επιλογές οι οποίες μας επιβάλλονται από τα πάνω και δεν έχουμε απολύτως καμία δυνατότητα να παρέμβουμε σε αυτές. Και αυτό το πράγμα, αν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορεί στην ουσία να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή το να πιστεύουμε ότι, ας πούμε, απλά μια διαφορετική κυβέρνηση σε κάποιες εκλογές που θα γίνουν κάποτε θα κάνει τα πράγματα καλύτερα, είναι πάλι στη λογική της ανάθεσης, που είναι ακριβώς αυτή που μας έχει φέρει σήμερα.
Αυτό που λένε ένα λεπτό πολιτικής έκφρασης κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, το οποίο για μας δεν είναι...
Δεν θεωρούμε, ρε παιδάκι μου, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει οποιαδήποτε λύση. Θεωρούμε ότι αυτό που μας έχει φέρει ως εδώ είναι ότι όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους, το προβληματάκι τους, το στενό τους περιβάλλον, και δεν αντιλαμβάνονται ότι το τι συμβαίνει σε αυτό το περιβάλλον και το τι δυνάμεις επιδρούν πάνω σε αυτό έχει άμεσα να κάνει με το κατά πόσο είναι οι ίδιοι ενεργοί σε αυτό που λέμε ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και πολιτική.
Επίσης θα έπρεπε να γίνει σαφές ότι μπορεί τώρα να φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι ζούμε σε μια ολιγαρχική κατάσταση λόγω της δεδομένης κατάστασης, αλλά ακόμα και στα κράτη που θεωρούνται δημοκρατικά σίγουρα δεν είναι ο πολίτης ο οποίος αποφασίζει, και σίγουρα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ας πούμε, σε μια διαδικασία που τα μεγάλα συμφέροντα, ας πούμε, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Βέβαια, να κάνουμε και μια μικρή υποσημείωση για το τι δεν εννοούμε. Η αυτονομία δεν σημαίνει μη ύπαρξη σχετικών κανόνων, και νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε και πάλι τον Καστοριάδη να τα πει, που τα λέει πολύ καλύτερα.
Στη λέξη αυτονομία μέσα υπάρχουν δύο ρίζες. Το αυτός εγώ ο ίδιος και νόμος. Περισσότεροι άνθρωποι σκέπτονται σε αυτή την έκφραση τη ρίζα αυτός και ξεχνάνε τη ρίζα νόμος. Αυτόνομος είναι αυτός που δίνει τον νόμο στον εαυτό του. Αλλά που δίνει στον εαυτό του ένα νόμο. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν θα αποκαλούσα ποτέ αυτόνομον κάποιον ο οποίος λέει ότι απλώς στη ζωή του εκπληρώνει τις επιθυμίες του χωρίς κανένα φρένο και χωρίς κανένα έλεγχο. Γιατί σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει κανένας νόμος παρά μόνο με την τελείως τυπική έννοια ότι αυτός κάνει ό,τι του κατέβει σε κάθε στιγμή. Και αυτό ισχύει ασφαλώς για την κοινωνία, δεδομένου ότι κοινωνική ζωή, συλλογική ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια οργάνωση, χωρίς ένα μίνιμουμ κανόνων κοινών, χωρίς ένα μίνιμουμ αξιών και σκοπών, τους οποίους είτε συμμερίζονται όλα τα μέλη της κοινωνίας, είτε τουλάχιστον δεν τα αντιμάχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προτιμούν να γίνει ρημάδι αυτή η κοινωνία περισσότερο παρά να πραγματοποιηθούν αυτοί οι σκοποί κτλ.
Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το track που φέραμε του Καστοριάδη, δυστυχώς. Δεν πειράζει, μπορούμε να τα πούμε και...
Ο ερασιτεχνισμός καμιά φορά, είδες, η διάθεση υπάρχει. Είναι γραμμένο σε λάθος κανάλι μάλλον και από τον ακούγονται παράστα στον αέρα.
Είναι πολύ παλιά, γράψει του Καστοριάδη
τόσο
σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ μάλιστα.
Μάλιστα, αλλά ποιος ξέρει τώρα με ποια τεχνολογία έγινε, πώς φυλάχτηκε. Η κακή συντήρηση ή μη συντήρηση της τεχνολογίας καμιά φορά προκαλεί φορές. Και λυπούμε που το ανακαλύπτετε στον αέρα κι εσείς.
Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε εμείς όχι τόσο καλά όσο τον κύριο Καστοριάδη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε τα δυνατά μας. Τώρα, σχετικά με την αυτονομία, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την πραγμάτωσή της ουσιαστικά. Μία πολύ σημαντική λέξη είναι η λέξη κλίμακα. Γιατί στη σημερινή κλίμακα ουσιαστικά, η έννοια της αυτονομίας είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Μετά είναι η τοπικοποίηση και όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι αναγκαστικό να αλλάξει σε επίπεδο κλίμακας. Δηλαδή, να μην υπάρχει η ανάθεση της ευθύνης της απόφασης της καθημερινής μας ζωής σε άλλους κάπου μακριά από εμάς κτλ. Να μην υπάρχει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα πριν, το ένα λεπτό πολιτικής έκφρασης κάθε 4 χρόνια, αλλά να υπάρξει μια τοπικοποίηση σε επίπεδο αποφάσεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε, ας πούμε, στην Κρήτη να αποφασίζουμε για πράγματα τα οποία αφορούν προφανώς τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι.
Δηλαδή... Ναι, και νομίζω είναι πολύ απλά, πιο απλά εκφρασμένο είναι το εξής. Αν όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται π.χ. ούτε καν πλέον στην Αθήνα, ας πούμε στις Βρυξέλλες, έτσι,
ναι,
και με ένα ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει πλέον σε αυτές. Οπότε η λήψη αυτών των αποφάσεων πρέπει να γυρίσει πίσω στις τοπικές κοινωνίες, στις περιφέρειες, στις κοινότητες, στους δήμους και από εκεί να πηγαίνουν κατά κάποιο βαθμό, ας πούμε, σε ένα κεντρικό όργανο ομοσπονδιών, σε μια ομοσπονδία π.χ. περιφερειών κτλ. Και ειδικά όταν αφορά αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ίδια την περιφέρεια που τις αφορά, τότε η περιφέρεια θα πρέπει να αποφασίζει και όχι κάποιος υπουργός στην Αθήνα. Αυτό ουσιαστικά λέμε, ρε παιδάκι μου. Όχι η περιφέρεια σαν όργανο νομικό όπως το ξέρουμε σήμερα, εννοούμε η περιφέρεια π.χ. Κρήτης, ξέρω εγώ, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης. Περιφέρεια πιο πολύ με τον γεωγραφικό, με τη γεωγραφική έννοια και όχι την πολιτική σαν θεσμός όπου υπάρχει σήμερα, που είναι απλά εκτελεστικό όργανο, ας πούμε, του κεντρικού κράτους.
Εδώ μιλάμε, για να είμαστε συνεπείς, για ένα διαφορετικό κοινωνικό μοντέλο, έτσι.
Φυσικά.
Και επίσης, σίγουρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι αυτό δεν γίνεται όχι μόνο σε βαστό. Ένα πεδίο αγώνα αυτή τη στιγμή είναι το περιβαλλοντικό. Βλέπουμε τι γίνεται στις σκουριές αυτή τη στιγμή με τις τοπικές κοινωνίες να τους κυνηγάνε με τρομονόμο. Στην ουσία δηλαδή το κράτος, ενώ έχει παρανομήσει, έχει καταπατήσει Natura, διάφορους νόμους που το ίδιο έχει θεσμοθετήσει, βλέπουμε ότι κυνηγάει τους ίδιους πολίτες της περιοχής με ΚΑΜ και με αντιτρομοκρατικούς, και πραγματικά τώρα παίζεται για ένα τεράστιο πολιτικό παιχνίδι εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε και την Κερατέα, την είχε γίνει πριν λίγο καιρό. Είναι ένα πεδίο που φαίνεται ότι οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα είναι οι τελευταίοι οι οποίοι...
Γιάννη, θα πρέπει
να περάσουμε
σε ένα... μια μικρή διακοπή
break.
Γιατί έχει πάει και μισή και θα επανέλθουμε σε 5 λεπτάκια.
Εδώ Ηράκλειο, ελληνική ραδιοφωνία.
Θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες. Και δεν θα συλλογιέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μου άφησα. Και την πόλη που τη άφησα. Και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσια αλόησια στη φωτιά. Και θα πω όπως και χθες φωνάζοντας φασίστες. Στείνοντας εδώ πράγματα και πετώντας πέτρες. Με ένα κόκκινο λάμπαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα κι είναι όχι πως φοβάμαι. Μα να θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα. Και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στον δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ έτσι αόριστα. Σπασμένη σε κομματάκια από θάλασσα. Γρόνια παιδικά και κόκκινα λάμπαρα.
Λοιπόν,
πανήλθαμε.
Ακούτε την ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ελληνική ραδιοφωνία. Είμαστε κάποια μέλη της πλατφόρμας για την αυτονομία, την αυτάρκεια για την ισότητα.
Περιγράψαμε λίγο τι εννοούμε με το αυτονομία και τι εννοείται με το αυτονομία και μπορούμε να περάσουμε στην ισότητα.
Ναι.
Η ισότητα γενικότερα και σαν έννοια, ας πούμε, είναι πολύ παρεξηγημένη. Δηλαδή η ισότητα δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, ας πούμε, ούτε φυσικά όλοι έχουμε τις ίδιες δεξιότητες. Ο καθένας, ας πούμε, είναι λογικό και ο στόχος είναι να συνεισφέρει με τον τρόπο του ανάλογα με τις δυνατότητες του και ταυτόχρονα, ας πούμε, αυτό είναι ένα τσιτάτο που όμως είναι το ιδανικό, ας πούμε, και ανάλογα με τις ανάγκες του, ας πούμε, να καρπώνεται, ας πούμε, αυτό που παράγει η κοινωνία. Από εκεί πέρα κάποια ζητήματα που μπαίνουν σίγουρα στο θέμα ισότητα έχουν να κάνουν με το, ας πούμε, στην κοινωνία τι γίνεται. Δηλαδή όταν έχουμε μια κατάσταση, ας πούμε, που το 1% ζει μια χαρά, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ίσως κερδίζει και από αυτή την κατάσταση και έχουμε ένα 99% όχι ομοιόμορφα να βρίσκεται σε μια κρίση και ένα μεγάλο κομμάτι κιόλας να μην καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, σίγουρα η κοινωνική ισότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι όχι απλά υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, πάει να καταργηθεί εντελώς και ακόμα και εκτιμένα από τη δεκαετία του 50 και του 60 αυτή τη στιγμή είναι υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή τα βασικά κοινωνικά αγαθά όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η στέγαση αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ένα-ένα καταργούνται. Αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αυτή η ανισότητα υπάρχει σε πολλά επίπεδα, δηλαδή μην ξεχνάμε την κατάσταση που παίζει, ας πούμε, με την άνοδο του φασιστικού φαινομένου και του ρατσιστικού στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή ότι το χρώμα κάποιου είναι μια βασική παράμετρος για να είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή του. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια κιόλας έχει εισαχθεί στον ελληνικό λόγο η έννοια λαθρομετανάστευση, όπως το λένε, δηλαδή ένας άνθρωπος όπως το ορίζουν είναι λαθρέος, κάτι το οποίο φυσικά είναι σουρεαλιστικό να το πούμε έτσι. Γενικότερα δηλαδή βλέπουμε ότι το θέμα φυλετική ισότητα και το ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος σαν αυτή ύπαρξη, ας πούμε, έχει κάποια βασικά δικαιώματα, ας πούμε, που είναι κοινά σε όλους, είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση. Τα στερεότυπα υπάρχουν και είδαμε και τώρα με την παρέλαση, για παράδειγμα, την ιστορία που έγινε στη Χερσόνησο με τη μαθήτρια, η οποία επειδή δεν είναι ελληνικής, καταγωγής, έγινε μια ολόκληρη ιστορία εκεί πέρα. Είχαμε και από πιο παλιά κάποιες ιστορίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι το θέμα ισότητα αυτή τη στιγμή είναι υπό όχι απλά διαπραγμάτευση, υπάρχει και οπισθοχώρηση. Σίγουρα αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε, ας πούμε, σε βήματα τα οποία να ξαναδιεκδικήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όπως είναι η κοινωνική ισότητα, τα δημόσια, ας πούμε, αγαθά για όλους, αλλά επίσης και σίγουρα αυτό που είναι ο βασικός πυρήνας σε αυτό που λέμε στην πλατφόρμα είναι ότι όλοι πρέπει να ξεκινάμε με τις ευκαιρίες και ταυτόχρονα η ίδια η κοινωνία από μόνη της να δίνει στον καθένα περισσότερο, να στηρίζει περισσότερο όποιον έχει την ανάγκη, ας πούμε, γιατί όλοι έχουμε και κάπως διαφορετικές ανάγκες, ξεκινώντας από μια βασική αφετηρία, έτσι.
Επίσης, να μην ξεχάσουμε να θέσουμε και το ζήτημα της ανισότητας με βάση το φύλο, όχι μόνο τη φύλη, δηλαδή και τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων κτλ. Ενεμένως, σαφώς είναι καλύτερα τα πράγματα από τις παλιότερα, αλλά και πάλι υπάρχουν ακόμα, υπάρχει πολύ διάχυτο μες στην κοινωνία μια υποτίμηση, ας πούμε, του γυναικείου φύλου και μια συγκεκριμένη του δίνουν κάποιους συγκεκριμένους ρόλους, ας πούμε, που το κάπως, ας πούμε, σίγουρα δεν θεωρούμε ότι είναι ισότιμη αυτή η σχέση, ας πούμε.
Γενικά η επαναθεώρηση, ας πούμε, θα πρέπει, άμα θέλουμε μια κοινωνική αλλαγή, θα πρέπει να έρθει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και ένα από αυτά τα επίπεδα είναι και αυτό των αναγκών. Και αυτό μας πηγαίνει στην αυτάρκεια, που είναι το τρίτο σκέλος του τριπτύχου της πλατφόρμας. Και είναι πολύ βασικό. Ουσιαστικά, ισχύει η αρχή, αν εξαρτάται κάποιος από κάποιον άλλο, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, διότι εξάρτηση σημαίνει υποτέλεια. Και άμα αυτό ουσιαστικά το προβάλλουμε στην καθημερινότητά μας, τότε αντικρίζουμε μια εφιαλτική εικόνα. Δηλαδή, η τροφή μας είναι στα χέρια πολυεθνικών ομίλων, οι οποίοι ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, αξιολόγησης, μεταφοράς και διανομής αυτών των αγαθών. Είτε τα τρόφιμα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, εις βάρος μας και προφανώς εις βάρος του περιβάλλοντος, έτσι. Μετά η στέγη μας είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο και αυτή περνάει στα χέρια.
Νομίζω, συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά έχουμε το τηλεφώνημα αυτή τη στιγμή στη γραμμή.
Ωραία.
Να κάνω απλά μια συζήτηση, να συζητήσω με ποιον θα μιλήσουμε. Ας πούμε,
νομίζω ότι κολλάει και πολύ με το κομμάτι της αυτάρκειας.
Ακριβώς. Στο θέμα της αυτάρκειας της τροφής ειδικότερα κολλάει. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Στέλλα από το Πύργο, από την Νότια Κρήτη. Είναι μέλος μιας κίνησης ανθρώπων εκεί πέρα που προσπαθούν να διασώσουν τους ντόπιους σπόρους και ό,τι υπάρχει από αυτές τις ποικιλίες που πλέον σχεδόν όλη η παραγωγή σπόρων παγκοσμίως ελέγχεται από κάποιες πολυεθνικές τράπεζες όπως η Monsanto, είναι μεταλλαγμένα και τα λοιπά. Θα μας πει για την προσπάθεια αυτή που κάνει. Ναι, γεια σου Στέλλα.
Γεια.
Δεν μας ακούς?
Ναι, σας ακούω. Λίγο πιο δυνατά μου λέτε γιατί ναι. Το τηλέφωνο.
Γεια χαρά. Τώρα μας ακούς καλά?
Ναι, εντάξει.
Ωραία. Στέλλα, νομίζω έκανα, δεν ξέρω, μας άκουσες, μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με το εγχείρημά σας. Οπότε περνάω το λόγο σε σένα να μας κάνει, να μας περιγράψει περίπου τι είναι αυτό που κάνετε και ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό κτλ. Μας ακούς?
Στέλλα?
Έχουμε μάλλον κάποιο πρόβλημα. Καλά. Θα δούμε στη συνέχεια, μάλλον θα αποκαταστήσουμε τη γραμμή κατά κάποιο τρόπο, εδώ οι τεχνικοί, ελπίζω να μας βοηθήσουν.
Εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε με την αυτάρκεια και σε κάποια φάση να το ξαναδιακόψουμε. Μιλούσαμε για τη στέγη και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί και αυτή περνάει ουσιαστικά στα χέρια διεθνών τραπεζικών ομίλων που δεν έχουν προφανώς κανένα συνδυασμό να πετάξουν τους κατοίκους στον δρόμο. Για την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό επίσης εξαρτώμαστε πάρα πολύ στη διαδικασία να περάσει. Και αυτές είναι υπό τη διαδικασία να περάσουν από τον έλεγχο των πολυεθνικών ομίλων. Συγγνώμη για τα κολλήματα, απλά με την τηλεφωνική συνομιλία υπάρχουν κάποια θέματα.
Δεν είμαστε και επαγγελματίες.
Ναι. Και γενικά ο καπιταλισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι η κινητήριος δύναμη της διαδικασίας αυτής και δεν έχει κανένα πρόβλημα να την επιβάλλει με όποιο μέσο και αν χρειαστεί.
Μια μικρή έτσι, ανακεφαλαίωση, γιατί μπορεί να τώρα μέσα σε όλο αυτό το πανικό λίγο να χάσαμε τη ροή μας. Αυτάρκεια. Λοιπόν, η αυτάρκεια βασίζουμε σε κάποια θεμελιώδη πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία κοινωνία να είναι αυτάρκης στα όλα της, σε οτιδήποτε χρειάζεται, ειδικά σε μια παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία κτλ. Οπότε θεωρούμε ότι αυτά που πρέπει μια κοινωνία να είναι αυτάρκης είναι στη διατροφή της, στη στέγαση, στο νερό, στην υγεία, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, ας πούμε, να μπορεί να είναι
υγιές τέλος πάντων μια κοινωνία. Και φυσικά και στην παιδεία που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Ναι, και
όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι τυχαίο ότι περνάνε υπό τον έλεγχο κεντρικών ολιγαρχιών, μονοπωλίων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, νομίζω έχουμε πάλι τη Στέλλα στη γραμμή μας. Στέλλα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω τώρα. Πιστεύω μην ξανακοπεί η γραμμή.
Ωραία, εντάξει. Δεν είναι αυτή να κάνει. Συμβαίνουν αυτά. Live εκπομπή. Ναι, λοιπόν, παρουσίασα μας λίγο τι κάνετε εσείς, από πότε κτλ. Σας ακούμε.
Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Το ένευσμα ήταν η διατήρηση των ντόπιων σπόρων. Εκπροσωπούμε την ομάδα Πελίτη, που εδρεύει πάνω στο παρανέστη της Δράμας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, το 1998, να ασχολείται αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τη διάδοση, τη διάσωση των ντόπιων σπόρων και των φυλών των ζώων. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο ξεκινήσαμε στον πύργο. Μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο χωράφι 2 στρεμάτων περίπου, για αυτό το σκοπό. Και από την άνοιξη του 2012 ξεκινήσαμε και καλλιεργούμε μόνο με αυτό το υλικό, με ντόπιους σπόρους δηλαδή, σε αυτό το περιφραγμένο χωράφι και με μεθόδους ήπιες, δηλαδή παραδοσιακή καλλιέργεια. Δεν χρησιμοποιούμε χημικά, δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα και χρησιμοποιούμε διάφορες άλλες μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβόλι. Αυτό το περιβόλι λοιπόν έχει πάει πολύ καλά, έχει δώσει καρπούς, δίνει σπόρους. Και με αυτούς τους σπόρους κάνουμε μια γιορτή, είναι η δεύτερη που κάναμε φέτος, την Άνοιξη, και δώσαμε σπόρους στον κόσμο να δει, να έρθει σε επαφή, να καλλιεργήσει αυτούς τους σπόρους και να μπει στη λογική του ότι υπάρχει αυτό το γενετικό υλικό, το οποίο η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να αγοράζουμε καινούριο σπόρο για να καλλιεργήσουμε και για να επιβιώσουμε. Mm-hmm. Αυτοί οι σπόροι μας δίνουν αυτάρκεια και ελευθερία. Τους καλλιεργούμε εμείς, είναι ανοιχτή διασταύρωση, έχουν στο γενετικό τους υλικό πληροφορίες αιώνων ίσως, πολλών χρόνων, γιατί αυτές οι σπόροι έχουν καλλιεργήσει προγονεί μας, έχουν διασωθεί χάρη στο μερά και την αγάπη παλιών ανθρώπων που ευτυχώς δεν παρασύρθηκαν από την υπέρμετρη ανάπτυξη της εποχής και από τους σπόρους που υποσχέθηκαν πάρα πολλά άλλα. Τους κράτησαν λοιπόν, έχουν έρθει στα χέρια μας και η δύναμη που μας δίνουν είναι αυτή. Εκτός του ότι δεν αγοράζουμε σπόρους, έχουν αυτές τις ανθεκτικότητες που μας βοηθάνε ώστε να μην χρησιμοποιούμε υπέρμετρη λίπανση. Μια μικρή κοπριά, ένα κομπόστ είναι αρκετή, έχουν μάθει και επιβιώνουν σε πολύ σκληρές συνθήκες, είτε θρέψεις, είτε καιρικών φαινομένων, είτε ελλείψεων. Έτσι, οπότε έχουν αυτή την πληροφορία και γι' αυτό ούτε πολλά νερά καταναλώνουμε, ούτε πολλά λιπάσματα, ούτε φυτοφάρμακα για να αντιμετωπίσουμε αρρώστιες, είναι πιο ανθεκτικά. Και με τις διάφορες τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε, έχουμε ένα υγιές περιβόλι, μια καλή τροφή, γιατί από μόνος ο σπόρος αλλά και χωρίς όλες αυτές τις προσθήκες μας δίνει ένα προϊόν ποιοτικά ανώτερο από οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Γευστικό, αρωματικό. Θυμόμαστε, δεν ξέρω πόσοι πια είχαμε αυτή την ανάμνηση της τροφής με το άρωμα και τη γεύση, την ιδιαιτερότητα του κάθε καρπού, με τα χρώματα των καρπών, την ποικιλία των καρπών. Τώρα έχουμε περιοριστεί πάρα πολύ από τις ποικιλίες. Δηλαδή έχουμε μια κόκκινη ντομάτα στο ράφι σούπερ μάρκετ, η οποία είναι γυαλιστερή, ομοιόμορφη, ένα μέγεθος σε όλες τις ντομάτες, σκληρή για να διατηρείται, έτσι.
Ναι, στην ουσία είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και όχι τόσο πολύ στις καταναλωτικές ανάγκες και τις ανάγκες, ας πούμε, μιας υγιής κιόλας διατροφής. Να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι το θέμα του αυτόματων των σπόρων είναι τεράστιο. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο μονοπόλια, τρία στη γη, σε ολόκληρο τον πλανήτη, που πλέον έχουν πατεντάρει τους σπόρους, τους αναπαράγουν με έναν τρόπο ώστε να στη συνέχεια αυτοί να είναι στήριοι σπόροι, να μην μπορούν, ας πούμε, να ξαναχρησιμοποιηθούν από τον αγρότη. Οπότε ο αγρότης άμεσα εξαρτάται από τις εταιρείες, από τις οποίες ίδιες εταιρείες θα πάρει και τα φυτοφάρμακα που είναι φτιαγμένα για ακριβώς αυτές τις ποικιλίες και ουσιαστικά βλέπουμε, ας πούμε, μια τεράστια αλυσίδα εξάρτησης σε ό,τι αφορά το θέμα της τροφής που είναι και πάρα, πάρα πολύ βασικό. Στέλλα, θέλεις να μας πεις λίγο πώς μπορεί να σας προσεγγίσει κάποιος άνθρωπος που ίσως να ενδιαφέρεται να σας βοηθήσει στην προσπάθεια να συμμετέχει, να προμηθευτεί σπόρους κτλ.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό για μας σε αυτή τη φάση να συμμετέχει κόσμος και όταν λέω να συμμετέχει όχι μόνο στο χωράφι να έρθει να σκάψει, ας πούμε, να βοηθήσει την καλλιέργεια, αλλά να έρθει, να μας πει τη γνώμη του. Μπορεί να είναι ένας παλιός άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πράγματα. Μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος κάτι θα δει που ή θα μας θέσει ένα νέο ερώτημα, μια νέα αναζήτηση. Και φυσικά χρειαζόμαστε και βοήθεια σε όλη την κίνηση αυτή. Εμείς η έδρα μας είναι στον πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, νότια του Ηρακλείου. Οποιοδήποτε έχει στο χωριό και ρωτήσει, έτσι, είμαστε μια ομάδα που έχουμε, το χωράφι είναι κάτω από το γυμνάσιο του πύργου. Συντονίζουμε εγώ και ο Βαρδάκης ο Μανώλης δύο άνθρωποι και είμαστε μια ομάδα αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι όμως δεν έχουμε όλοι, ξέρετε, διαθέσιμο χρόνο κάθε φορά που χρειάζεται κάτι περιβόλι να είμαστε εκεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο, ώστε όταν δεν μπορεί ο ένας, να μπορεί ο άλλος να καλύψει κάποια κενά. Επίσης, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα του Πελίτη, υπάρχει τοπική ομάδα Πελίτη του Ηρακλείου. Με ένα μήνυμα μπορούμε να επικοινωνήσουμε περαιτέρω για οποιαδήποτε πληροφορία, πού θα βρεθούν, πού θα έρθει το περιβόλι κτλ. Και για σπόρους, συνήθως ή έρχονται στο χωριό και δίνουμε κατευθείαν, ή αν είναι κάποιος από μακριά με υλογραφία. Δηλαδή αν μπει στην ιστοσελίδα του Πελίτη ένα μήνυμα και μας στέλνει ένα φάκελο με προπληρωμένο και στέλνουμε εμείς ό,τι σπόρο διαθέτουμε βασικά σε εκείνη τη φάση.
Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να βγάλουμε στον αέρα ή όχι?
Τηλέφωνο, όχι, γιατί δεν είναι εύκολο.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Η κοινωνία με τα κινητά.
Οπότε στην ιστοσελίδα του Πελίτη, δηλαδή, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και απλά αν έρθει αν πάει στον πύργο και ρωτήσει πού θα βρω την ομάδα που ασχολείται με τους σπόρους, σίγουρα θα υπάρξει δυνατότητα να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Ωραία, Στέλλα. Αν κάποιος θέλει και δεν έχει πρόσβαση σε ίντερνετ και μπορεί να κινηθεί, θα σας αφήσω στο τηλέφωνο. Να επικοινωνήσει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
Εντάξει. Να σε ευχαριστήσουμε. Συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
Εντάξει.
Ελπίζουμε να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
Ευχαριστώ και εγώ που με ακούσατε.
Και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε και καλή επιτυχία. Και νομίζω θα έρθουμε σε επαφή και στο μέλλον, γιατί μας ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε.
Λοιπόν, Γιάννη, κάτι έχεις να μας πεις παραπάνω, νομίζω.
Ναι, με αφορμή και τη συνομιλία που είχαμε με την προσπάθεια που γίνεται σχετικά με τους ντόπιους σπόρους, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο μοτίβο, δηλαδή από την ενέργεια, ας πούμε, το ενεργειακό της Κρήτης με τα τεράστια φαραωνικά, ας πούμε, έργα, ανεμογεννήτες, δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι και τους σπόρους, ας πούμε, υπάρχουν τοπικές αντιστάσεις. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Δηλαδή, η λογική μας δεν είναι να από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά αντιθέτως προσπαθούμε να συνδέσουμε όλους αυτούς τους αγώνες οι οποίοι έχουν μια κοινή βάση και επίσης μας ενδιαφέρει κιόλας όχι μόνο η ιστηρά διαμαρτυρία, αλλά ο κόσμος ο οποίος είναι ενεργός σε πράγματα και ο οποίος πραγματικά φέρνει αποτελέσματα μικρά ή μεγαλύτερα. ώστε με αυτόν τον κόσμο που τον θεωρούμε μάλιστα αυτόν μια μαγιά, ας πούμε, για αυτό που λέμε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε ένα δίκτυο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο που να βάζει και τα πολιτικά ζητήματα, δηλαδή όχι μόνο. Είναι πολύ καλές αυτές οι προσπάθειες, η καθεμία επιμέρους, αλλά ταυτόχρονα και όλες υπάρχει η μεγάλη εικόνα που πρέπει να δούμε πώς θα δικτυωθούμε στο μέλλον ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η κεντρική λογική και στρατηγική της ίδιας της πλατφόρμας ακίνησης. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι θέλουμε κόσμο ενεργό και θέλουμε σιγά σιγά να σπάει η λογική και της ανάθεσης, αλλά και το ότι αυτό το μικρό που κάνω δεν συνδέεται με τίποτα άλλο. Ή και το μεγάλο, έτσι.
Νομίζω ότι ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως είναι η δικτύωση. Δηλαδή κάποια στιγμή αν ο καθένας απλά μείνει σε αυτό που κάνει και μείνει εκεί μόνος του με τους ανθρώπους που το κάνει και δεν έρθει σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους, περιορίζει πάρα πολύ τις δυνατότητες γενικότερα όλων όσων κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις και προσπάθειες. Οπότε η δικτύωση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως ένα τεράστιο ζήτημα επίσης είναι το πώς θα γίνει, πώς θα κάνουμε αυτά που, για τα οποία παλεύουμε, για τα οποία δίνουμε τόση ενέργεια, για τα οποία δίνουμε τόσο χρόνο, να μην είναι απλά επίδεσμοι σε ένα σύστημα που αιμορραγεί, η τσιρότα ακριβώς, να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα καλύψουμε τα κενά και τις ανάγκες που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο τώρα σε πολύ βασικές ανάγκες, δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά να ενδυναμώνουμε το σύστημα δίνοντας, ας πούμε, την
διεξόδους.
Τέλος πάντων, να μην πέσουμε στη λούμπα της στήρας φιλανθρωπίας, αλλά να δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε να ριζοσπαστικοποιήσουμε αυτά που κάνουμε, να βρεθούμε και όταν βρεθούμε να ριζοσπαστικοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι, να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε ένα όραμα κοινό για το μέλλον, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και μας φέρνει και στα διέξοδα που βρισκόμαστε, ας πούμε, σαν κοινωνικές δυνάμεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή να φτάσουμε κάποια στιγμή και στο σημείο να πούμε ότι δεν μπορούμε μόνο να λειτουργούμε παράλληλα και να καλύβουμε ανάγκες, ας πούμε, του συστήματος, αλλά ότι θα πρέπει στην ουσία να ανατρέψουμε αυτό το πράγμα που δημιουργεί, την κατάσταση που δημιουργεί το οικονομικό-πολιτικό σύμπλεγμα, σύστημα τέλος πάντων και τα λοιπά, και να δημιουργήσουμε
τις
δικές μας κοινότητες αγώνα, ριζοσπαστικές κοινότητες και τα λοιπά.
Ενδυναμώνοντας φυσικά και τους κοινωνικούς αγώνες που γίνονται έτσι σε καθημερινό επίπεδο, έτσι, γιατί μιλάμε για δύο ταχύτητες. Υπάρχει πιο γρήγορη ταχύτητα που είναι αυτή των κοινωνικών αγώνων και της ανατροπής που πολλές φορές αλλάζει τα πράγματα από μέρα σε μέρα, και υπάρχει και πιο αργή ταχύτητα που έχει να κάνει με το κομμάτι της παιδείας σε σχέση με την ανατροπή, που έχει να κάνει με όλα αυτά που ανέφερε ο Αλεξάνδρος μόλις πριν από λίγο. Γενικά όλα αυτά τα έχουμε αναπτύξει περισσότερο σε μια μπροσούρα που έχουμε εκδώσει, την οποία προφανώς σε ραδιοφωνικό επίπεδο δεν μπορούμε να αναπτύξουμε υπαρκώς, αλλά θα δώσουμε ένα email επικοινωνίας μέσα από το οποίο μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, ακόμα και την μπροσούρα σε ηλεκτρονική μορφή, και φυσικά οποιασδήποτε επισημάνσεις, πληροφορίες, ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να μας στείλετε email στο με λατινικούς χαρακτήρες αλφα-αλφα-γιώτα papaki@espiv.net, δηλαδή AAI, papaki, espiv.net.
Επίσης, αν απλά πληκτρολογήσετε στο Google πλατφόρμα για την αυτάρκεια, την αυτονομία και την ισότητα, σίγουρα κάποιοι συνδεσμοί θα σας οδηγήσουν στην ψηφιακή τη μορφή, στην οποία αναγράφετε και το email σε περίπτωση που δεν προλάβατε είτε να το σημειώσετε είτε δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο.
Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτό το εγχείρημα έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά το σχέδιο είναι η οριζόντια δικτύωση, άρα μας ενδιαφέρει γενικότερα να βρούμε και άλλες κοινότητες αγώνα ώστε να συνεργαστούμε με ένα οριζόντιο τρόπο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
Εμάς ο χρόνος μας τελείωσε.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς και τα παιδιά εδώ στη μέρα Ηρακλείου, και ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά.
καλούς αγώνες σε όλους μας και να είμαστε ένας δίπλα στον άλλο και κάποια στιγμή κάπως πρέπει να βρεθούμε όλοι να βάλουμε κάποια πράγματα μπροστά, γιατί ο καθένας μόνος του θα πατώσει.
Spreading their righteous sound. Guess what? It's rising.